يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا الله من مكفرات الذنوب قولوها تفلحون إنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما وإنه من يشرك بك اللهم فقد ضل ضلالا بعيدا ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فصلوات ربي وسلامه على البشير النذير أبا القاسم سيد ولد آدم صلى عليك اللهم يا علم الهدى وعلى آله الأخيار وأصحابه العظماء ومن سار على دربه واقتدى بهداه إلى يوم الدين حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى واعلموا أنكم أمام ربكم يوم غد موقوفون وأنكم عن أعمالكم تسألون وأنكم عن تفريطكم نادمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاتقوا الله جل جلاله كما أمركم يقول تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن نعم تمتندرز الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان الله تمتندرز يويا تجوك زبوي بانغر يونانتي يتتوند أتنغ الدل يتتوند إلا يومي يويا الله سبحانه وتعالى يتتك موسمنا نغا okututeekwa kwe munsi muno twateekwa muli muhimmatin ghaliya nga waliwo ensonga enkulu gyetteekeddwa okubanga twejjukanye ebbanga lyonna buli lwe tuba tusisinkanye nsonga gyetteekeddwa okubanga buli omu agijjukiza munne nti ye yatutonza neetuteesa mu nsi muno abange yeey'okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo enkulu bw'etyo Allah gy'annyonnyola naagirambika bulungi mu Qur'an bwagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun abange teri nsonga nkulu yantonza bitonde bye bayita majinni kabibe bye bayita abantu okujjako na bitonda bibenga binsinza wal ibada n'ekiyitibwa kusinza abooluganda kigambo ekibuna ekizingira awamu ekitwaliramu likulli ma yuhibuhu llahu wa yarda buli kyonna Allah kyayagala ate nga akisiima minal aqwali أو الأفعال الظاهرة أو الباطنة ekyo kibe mu bigambo oba kibe mu bikolwa kibe kyeyolefu oba kibe kyekusifu kasito kikolanga Allah bwayagala okikole kakasa nti oba osinziza songa singa okikolanga bwoba olowoozezza oba bwoba olabye ddala n'ogaana okukola Allah nga bwayagala kakasa nti oli wakutuuka mu maaso ga Allah singa oba ofiiridde ku mbeera eyo nga musunguwavu gy'oli songa y'okumusinza eyo era gye tusiba twejjukanya nti Allah jalla jalaluhu kyeyava atutumira ababaka mu nsi muno nga nabo ekibaleese kutujjukiza nti abange mu nsi mwemuli bye mukola byonna mukole naye temusaanye kwerabira nti okusinza Allah y'ensonga enkulu lwaki muli mu nsi muno Allah kyagamba nti rusulan mubashirina wa mundirin natuma ababaka nga bazze n'amawulire ag'essanyu bazzoggawo oyo yenna anaawangaala mu nsi muno obulamu bwe ng'abuwangaaliza ku kusinza Allah ate era nga Allah bw'ayagala ti Allah ajja kumusasula jjana tayinza kumulyazaamaanya wa mundirin ate bajja n'okulabula okusembayo eri oyo yenna anaagezaako okutambuliza obulamu bw'enseeno ku mpeereza y'obwongo bwe tebumutuma kyakola akoppa bukoppi byalaba abalala bakola n'abanga mu byakola tagoberera nkola Allah gy'ayagala nti Allah ajja kumwokya omuliro lialla yakuna linnaasi ala llahi hujjatun bada rusul Allah agamba nti natuma ababaka babajjukiza ensonga ezebbiri wabulewo saamanya saategeera tebanzijjukiza ate ebyo saabimanya n'ebyekwasa ebirala ebifaanana bityo Allah abijjawo bwe yatuma ababaka batujjukize nti okumusinza tteeka fa'budu llaha mukhlisina lahu ddiin abooluganda musinze Allah jalanga byemukola byonna mubikola ku lulwe nga gwemwagala abasasule songa n'okusiimwa mukwagala eri Allah subhanahu wataala kusinza Allah kwetwogerako abooluganda era Allah kwalambika obulungi bwagamba nti wama umiru
abantu bwe batuuka mu nsi muno batandika okukola bye bakola nga babikola ng'obwongo bwabwe bwe bubalowoozesa buli kimu nga bakikolanga bwe baagala so bambi ne beerabira nti bye bakola ebyo tebalagirwanga kubikolanga bwe babikola wabula ekyabalagirwa okukola ki wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiina hunafa allah gamba mu byabalagirwa okukola mu nsi muno kwe kuba abeegendereza ennyo abeetegereza ennyo nga buli kye bakola kyonna baddayo ne bamala okukipima ku mizaani allah yagamba kukikola atya ayagala tukikole tutya ne babanga bakikolanga bw'ayagala allah kyagamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiin mu ngeri eyo bwe bamala okubikolanga allah bw'ayagala babikole ate okusasula empeerwa n'okusiimwa olw'ebyo byebakoze tebabyetaaga mu bantu wabula babyetaaga mu allah subhanahu wata'ala ekyomubaka akyogerako n'akirandulula mu hadithi nyingi kyomuntu awangaala mu nsi muno nabanga byakola byonna anoonya kusiimya abantu nti basiime nti akoze bulungi omuntu afaanana atyo agenda kujja mu maaso ga allah subhanahu wataala allah amugambye nti naam okukola wakola naye waliyo oyagala bagambe nti okoze nnyo era bakyogera wakola nnyo tolina mpeera mu maaso gange genda eribali bye wakolera nga bakusiime bakusasule ewange tolinayo mpeera yonna allah kyatukubiriza nti bwe tuba tukola byetukola byonna tubikolenga mukhlisina lahu ddiin empeera okusiimwa abange tubyagala eri allah subhanahu wataala ikhwat al iman mumbeera efaanana bwetyo ne mubulamu bwensi mwe tuwangaalira muno allah jalla jalaalu fe okusobola okuwangaala obulungi ayina ensonga eziwerako zeyatuteerawo nga bwe tuba tuzigoberedde ne tuzitambulizaako obulamu bwaffe ne tuba nga bye tukola byonna yerayini mwe tutambulira tujja kuwangaala bulungi mu nsi muno ekyongera okwoleka mafuhumu lmukhalafa ti ate senga tuba tuvudde ku nteekateeka eyo allah gy'ayagala ne tusalawo buli omu kukola nga bw'aba alabye tujja kusigala mu buzibu obutagambika tujja kuwangaalira mu nsi muno nga tuli mu kanyigo ate ne bwe kuliba kumusinkana allah subhanahu wataala tugenda kumusinkana nga musunguwavu gye tuli mu mbeera ennyingi ennyo allah jalla jalaaluhu zayagala tuwangaale nazo mu nsi muno omubaka sallallahu alaihi wasallam zeyatukubiriza tuzeekwateko mu bulamu bwaffe bwonna agamba sallallahu alaihi wasallam nti la tazaalu ummati bikhairin abantu b'omulembe gwange abajja okuwangaalira mu nsi muno bajja kusigala nga bawangaala bulungi bajja kusigala nga bali mirembe bajja kusigala nga bali mu mbeera eyeeyagaza bwe banaakola bino wammanga agamba sallallahu alaihi wasallam ti abantu b'omulembe gwange bajja kusigala nga bali bulungi ma amaru bil ma'rufi ebbanga lye banaamala ng'okuwangaala kwabwe mu nsi muno balagira ŋŋana okukola obulungi senga balabanga abantu obulungi obwo bwe bandibadde bakola nga babulese ma amaru bil ma'rufi ebbanga abantu lye banaamala nga balagira ŋŋana bakuutiragana embeera zaabwe za buli omu kuba nti akubiriza munne amukuutira okukola obulungi bw'alaba abulese ekyabantu bwe banakiwangaalirako mu nsi muno ne bagattako ebisigadde bajja kuwangaala mu nsi muno nga bali bulungi ekyokubiri agamba nti wanahau anil munkar ate era abantu ebbanga lye banaamala nga bawangaala mu nsi nga baziyiza ŋŋana okukola obukyamu beekomako obukyamu okubanga tebukolwa mu nsi muno ebbanga lye banaamala nga balabanga abantu babukola bwe banaabaziyiza okubukola ne babalagira kukola birungi bye baba balese abantu abo bwe banaagattako ebisigadde bajja kuwangaala bulungi mu nsi muno n'obulamu bw'ensi eno bujja kubabeerera bwangu bwe batyo senga batuuka n'ekiseera ekivaamu mu nsi muno bakusinkana allah subhanahu wataala nga musanyufu gye bali nsonga eyokusatu omubaka gyagamba nti abantu bwebanagyekwatako bajja kuwangaala mu nsi muno nga bawangadde bulungi tugambye agamba ebbanga lye banaamala nga balagira ŋŋana okukola obulungi ne baziyiza ŋŋana okukola obukyamu wataawanu ala lbirri ensonga eyokusatu ne babanga mwana wattu bayambagana mu kukola obulungi bayambagana mu kuba nti obulungi buyimirirawo mu nsi muno abantu ensonga ezo essatu bwe banaazeekwatako ne balagira obulungi bukolebwe senga balaba nti abantu babuleka, ne baziyiza obukyamu obutakolebwa bwe banaalabanga abantu babbinkidde mukolo obukyamu, ne bayambagana wakati waabwe mu bulungi bwonna okubukola mu nsi muno. Ebyo abantu bwe banaaba babikoze bajja kuwangaala bulungi mu nsi muno, ne bwe banaaba batuuse kuvaamu bakusisinkana Allah waabwe bwe banaabanga eyo embeera gye bafiiriddeko nga musanyufu gye bali. Ensonga eyo Allah jatulambikira mu aya nyingi mu Qur'ani. Allah agamba nti kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Allah agamba nti mmwe kibinja ekirungi ekyaggirwayo abantu bonna, bayina kukoppa kummwe, bayina kulabira kummwe, ta'muruna bil ma'rufi, mumulagira abantu bakola obulungi kasita mulabanga babulese, watanhauna anil munkari, mumuziyiza abantu okukola obukyamu bwe mulabanga babubinkiddemu nga bwe bakola, watu'minuna billah, ebyo byonna nga mbikolera ku musingi ogw'okuba nti mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo ensonga ezo esatu omubaka yazitukubiriza n'atulaga nti tujja kuwangaala bulungi ebbanga lye tunaamalanga tuzeekutteko, era nga yembeera kwe tuwangaalira ne bwe tunaatuusa kuva mu nsi muno tukakasa eti tuli baakutuuka mu maaso ga Allah, abooluganda nga musanyufu gye tuli. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'agamba nti wa illam yafalu dhalik, singa abantu banaava mu nsi muno ebyo ebisatu ebyogeddwako ne babanga bagaanye okubikola, amakulu nga mukukola kwabwe bakola aksa dhalik, bakola kyennyume kyebyo, balagira abantu kukola bukyamu, basiyiza abantu kukola bulungi, bakolagana mu kwonoona, bakolagana mu kutabula, bakolagana mu kumalawo mirembe, ne babanga ebyo bye beefunyiriddeko yembeera mwe bali. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nuzaat minhumul barakat, Allah jalla jalaluhu ajja kubaggyamu kye bayita baraka. Baraka abakivuunula abangi bagiyita emikisa, Allah ajja kubaggyamu emikisa. Waliwo obujulizi obulala bungi omubaka ng'annyonnyola emikisa Allah agibaggyamu atya. Kyasookera ddala okukola Allah subhanahu wataala nti yanzicu lbaraka min wujuhihimu, Allah abaggyako emikisa mu feesi zaabwe. N'otunuulira omuntu haqan nga feesi teriimu baraka yonna, lwaki? Lwakuba nti embeera kwawangaalira. Mwana wattu yakuziyiza bulungi kuba nti bukolebwa yakukunga na kugenda mu maaso kusaasaanya bwonoonefu mu nsi, nagezaako kuba nabaakolagana nabo nga tebakolagana ala lbirri, kulaba nti obulongoofu bubaawo. Omubaka atugamba nti ekyo buli abantu lwe bakyenyigiramu Allah asooka kubajja ku baraka mu byenyi byabwe, n'omutunuulira nga haqa n'ekyenyi tekiri mu baraka, Allah takomaawo. Wayanzicu lbaraka fi saairi harakatihim, Allah agenda mu maaso n'abajjako emikisa mu buli kyebakola kyonna, buli kyebakola kyekigwa obutaka, kyekitayitamu, kyekitagenda mu maaso mu mbeera efaanana bw'etyo. Omubaka atugamba nti Allah ajja kubajja mu baraka, tajja komooko wayusallitu badukum ala badi, ate tajja kubaleka kuyinaayinira mu mbeera eyo, ajja kubawendulirayo abalala abanaabalwanyisa n'okubakomako jabange mukome. Ekyo kyemuliko kikyamu, obusiraamu si bwe bugamba. Allah ajja kubawendulira abanaakola batya, abanaabakomako kwebyo byebatambulirako. Allah agenda mu maaso n'agamba nti walam yakun lahum nasirun, ombaka agamba ti Allah akakasa nti ate aba abafaanana batyo lan yakun lahum nasirun fi lardin wala fi sama, bajja kuwangaala mu nsi muno nga mu mbeera zaabwe ezo n'ebikolwa byabwe tebajja kufuna ayinza kubataasa wadde okubayamba mu ggulu muno ne mu nsi. Abantu bonna bajja kubavaamu, bajja kubalekerera, kuba Allah ajja kuba bakola abijje mu baraka, ekinaabijjisa mu baraka bantu kuwangaala mu nsi muno ng'obulungi babuvuddeko okubulagira, balagira bukyamu nga okuziyiza obukyamu bakivuddeko. Ate mwana wattu bakuma bukumi mu muliro, bantu kwongera kwonoona nga n'enkolagana zaabwe zonna za kwonoona bwonoonyi mu nsi, embeera buli lwefaanana bw'etyo. Allah jalla jalaluhu mbakanga bw'atugamba ebyo byakola mu bantu abafaanana batyo ne bakola bye bakola byonna nga bibafiirira bufiiririzi nga tebiina gye biraga, lwaki? Olw'ensonga nti Allah jalla jalaluhu aba abijje mu baraka. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim watubu ilayhi innahu huwa at-tawwabu rahim.
إن الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا القاسم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار الذين ثبتوه أثناء نزول الرسالة وعلى أصحابه الكرام الذين حملوا راية الإسلام من بعده فماتوا وقد رضي تعالى عنهم يقول تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ذلك لمن خشي ربه إخوة الإيمان أمك صلى الله عليه وسلم بعملك تلقانتي مبيرا بويتي وويتي كدوك بيرا بيّن لنا تيكمال يجينا ما سنات رامبكرا مبيرا n'ebitendo eby'omuntu oyo ateekeddwa okuba nti ajjula mubiri amakulu ky'okulagira obulungi bukolebwe mu nsi n'okuziyiza obukyamu bube nga tebukolwa mu nsi n'okuyambagana mu bulungi okubaawo mu nsi ebyo omubaka atugamba nti aba yeewaddeyo okubikola teyeewalawala ate nabyo n'ateekeddwa okubyetegereza nga tannaba kuyingira mu mulimu ogwo kubanga gwo si mwangu mu bingi omubaka sallallahu alaihi wasallam beyatuyigiriza nti omuntu aba asazeewo okukola ekyo akakwakkuliza akamusooka mu ye nga ye an yakuuna arifan bilmarufi walmunkari ye kennyini ono kaziyiza bukyamu kuba nti tebukolwa kalagira bulungi nti bube nga bukolwa ateekeddwa okuba nga kye bayita obulungi akimanyi ne kye bayita obubi akimanyi tazuukuka buzuukusi n'akola bukozi n'alagira bulagizi n'aziyiza buziyiza nga byalagira tabimanyi ne byaziyiza nga tabimanyi ekyo bw'aba akikoze mu kifo ky'okulongoosa ayongera kwonoona omubaka kyava atugamba nti ggwe eyeewaddeyo okulagira obulungi bukolebwe obulungi bw'olagira okukola oteekeddwa okuba nti obumanyi gwe yewaddeyo okuziyiza obukyamu nti tebukolwa oteekeddwa okuba nga kye bayita obukyamu era ky'oziyiza okuba nga tekikola oteekeddwa okuba nti okimanyi sibya ahlamu lyakada toloota biroote abadan toloota biroote togattagatta bigattegatte oteekeddwa okuba nga ekirungi ky'olagira okukola okimanyi nti kyekino era kiteekeddwa kukola kiti nga n'ekibi ky'oziyiza okuba nga tekikolwa oteekeddwa okuba nga okimanyi nti kino kibi n'olwekyo tekiteekeddwa kukola nabwe kityo enkolaganayo n'abantu enkolaganayo n'abantu bowangala nabo n'abalala eteekeddwa kubanga alal birri nkolagana yakuyungagana nakukwatagana kulaba nti mwana wattu abantu mubikolwa byabyo byonna bali mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala akwakulizaako okubiri ak'omuntu agenda okulagira obulungi oba okuziyiza obukyamu ateekeddwa okuba an yahtamila au yatahammala awaqiba dhalik ateekeddwa okuba nti abalabalamu akabenje oba akalungi akayinza okuva mu mbeera eyo ey'okulagira abantu bakole obulungi oba obukyamu babuleke babuveeko ateekeddwa okuba nga abala qayisun fatin mbaka nga bwategeeza hadithi nyingi eziraga nti omukkiriza waaba yenna abeera qayisun fatin aba abala ebintu tabama tapapa tamala gatomera byataasobole ebintu amala kubibala n'akakasa nti wano biidhnillah mpitawo ebisigadde n'asaba Allah amuyiseewo naye ng'amaze kubala ekyo omubaka kyatugamba nti gwe agenda okuziyiza obubi okuba nga tebukolebwa n'obulungi agenda okubulagira bube nga bukolebwa oteekeddwa kuba mwegendereza nnyo nga n'ebiyinza okuva mu mbeera eyo omaze kubibala olw'ensonga nti kuyinza okuba nga okulagira kw'obulungi oba okuziyiza kw'obukyamu kugenda kwonoona mu kifo ky'okulongoosa ebyokulabirako bingi mu bulamu bwe tuwangaalira olwaleero ebyongera okukakasa ensonga eyo mbaka sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'atugamba nti akwakulizaako okusatu ak'omuntu agenda okukola omulimu ogwo antakuuna ateekeddwa okuba nti amanyidde ddala nti okulagira kwe amruhu bilmarufin wanahyuhu anil munkar lan tusia ateekeddwa okukimanya nti kino kyakola ekyokulagirira obulungi bukolebwe n'okuziyiza obukyamu buleme kukolwa ateekeddwa okuba nti amaze okukibala nti mwana wattu temugenda kuvaamu kabenje akayinza okukeera enkya nga kazikirizza okulagirwa kw'obulungi wonna ate nga kagenze bugenzi mu maaso nakwongera maanyi mu bukyamu kuba nti bukolebwa
amakulu nti ateekeddwa okubanga yeetegereza nnyo nti wano wendagirira kino ebinaavaamu biyinza okuzikiriza obutaddayo kukkiriza muntu yenna kujja kuyimirira wano kulagira bulungi oba kuziyiza bukyamu. Ekyo buli lwakisensinga n'akibala n'akimanya nti bwe kiba mwana wattu, kyekiri kye twagambye nti abala ensonga n'akakasa nti ahaqan, buno bwe bulungi obuteekeddwa okukola. Kino kyekikyamu kye batateekeddwa okukola, naye akadde kano kalabikanga si ke katuufu okukola kino, n'alinda lwakta saaniha, n'alinda akadde akatuufu kwekkola ensonga n'agikola nejja neeba n'ebibala ebiyinza okugasa ummeeno n'abantu okutwalira awamu ne bawangaalira mu mbeera Allah jalla jalaaluhu gy'ayagala bawangaaliremu. Ikhwata liman, naishu ayaman. Abooluganda, tuwangaalira mu mbeera olwaleero, waqad nga mu mbeera gye tuwangaaliramu, qad jaala bacda nnas, abantu bangi mubetuwangala nalo olwaleero besowoddeyo okulagira obulungi n'okuziyiza obukyamu, mwana wattu, naye nga bw'ogenda okubakuba mu ttooki abalagira obulungi n'okuziyiza obukyamu obukwakkulizo bw'omuntu ateekeddwa okukola omulimu ogwo, obasangira ddala nga tebayinaako n'akamu mu kifo ky'okulongoosa ne boonoona bwonoonyi, mu kifo ky'okuba nti okulagira kwabwe kuba n'emigaso egidde eri obusiraamu, ate mwana wattu ne kaba kabenje akadde eri obusiraamu, n'osanga nga mwana wattu tekyali akyakkiriza kumugamba kirungi kukikola, tekyali akyakkiriza kumuziyiza kikyamu kukikola, olw'ebyokulabirako n'ebirala bingi bye bayinza okuwa mu mbeera z'abantu abamu abeesowoddeyo okulagira obulungi okukolwa oba okuziyiza obukyamu nga tebeeteeseteese oba walaisu ahlan lidhalik, mwana watta obaolyawo nga si be bandibadde abatuufu bokukola omulimu ogwo. Newankubadde okulagira obulungi n'okuziyiza obukyamu mulimu gwa ttendo, era Allah yagujjirayo abantu b'omulembe guno bagukole, naye teyagulekaawo mu bbanga nti buli omu akwate akolenga bw'aba ayagadde. Yaguteekako obukwakkulizo bwe tuba twagala okugukola. Abange twepimemu tubenga yeffe ddala abateekeddwa okukola omulimu ogwo, gujja kuba n'omugaso, gujja kuba n'ebibala ebinaayamba ummeeno bwe tunaakireka buli omu n'asalawo okukolanga bw'akoze. Okwonoona kwe tugenda okwonoona kujja kuba kunene nnyo okusinga okulongoosa kwe tuyinza okulowooza nti tulongoosa. Tuyige obulungi Allah bw'ayagala mu nsi muno tubukolereko, tubulagire n'abalala babukolereko, tumanye obukyamu Allah bw'atayagala tubweziyize ffe kennyini, tukubirize n'abalala okuba nti babuleka batambulire ku bulungi Allah bw'ayagala. Okwegatta kwaffe, obumu bwaffe, wonna we tuba tubadde, tubeere nga twegattira ku bulungi bwokka Allah bw'ayagala, tuleme kwegattira ku bukyamu na kwonoona bwe tunaakola tutyo. Ne tubanga twegattidde ku bukyamu, ne tubanga tetulagidde bantu kukola bulungi oba tubalagidde, naye nga mwana wattu si mu mbeera esinga okuba ennungi, Allah ajja kutujja mu barakaati mu bye tukola, Allah ajja kutujja mu barakaati mu byenyi byaffe. Tujja kutambula mu nsi muno ng'omuntu omutunuulira nga laisa fi wajihi nurun, ekyenyi ky'olaba kirabe nti mwana wattu tekiriimu nuuru yonna eraga barakaati Allah zaateekamu, si kyekyo kyokka, Allah ajja tukaluubiriza obulamu bw'ensi eno, kuba ekyakitutegeeza mahadithi endala mbaka zannyonnyola nti Allah ajja bakalubiriza obulamu bw'ensi eno, buli we munaakubanga omutwe nga bizibu temuyina kyemujja kukwatako kitambule. Lwaki? Olw'ensonga nti muganye okutuukiriza obukwakkulizo buli ombaka sallallahu alaihi wasallama nga bwe yabutangaaza, dhalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid. Warda allahumma an jami ashabi rasulillah, allahumma aizza alislama walmuslimina wa adhilla ashirka walmushrikina wa dammir aadaaka aadaa ddin. اللهم إنهم يكيدون لنا كيدا فأكد لهم كيد يا رب العالمين. ويمكرون بالليل والنهار وأنت خير الماكرين. اللهم عليك بالكافرين وأعوانهم من المنافقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عاملهم بعدلك لا بفضلك إنك شديد العقاب. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعلهم في قلق حسي وجسمي وروحي وعقلي واقتصادي، واشغلهم بذلك عنا وعن الإسلام والمسلمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نشكرك على جميع النعم التي تنعمها علينا ظاهرة وباطنة وأنت خير الرازقين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا رزقا حلالا طيبا واسعا مبارك
اللهم صب علينا من نعمك صبا ولا تجعل معيشتنا كدا اللهم ارزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا اللهم ارزقنا من فضلك واكفنا اللهم شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلا ويا مؤوي المنقطعين إليه ويا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء إلا منك يا رب العالمين وخابت الظنون إلا فيك يا رب العالمين وضعف الاعتماد إلا عليك يا رب العالمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه يا ولي نعمنا وملاذنا عند قربتنا اللهم اجعل نقمة أعدائنا علينا بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن